Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Παρόλο που έχουμε ξαναμιλήσει επανειλημμένα για το άσθμα, νομίζω ότι είναι καιρός να ξαναφρεσκάρουμε τις γνώσεις μας, ιδιαίτερα ότι είναι μια νόσος πολύ ενδημική στην κοινωνία που ζούμε στην Αυστραλία. Το άσθμα είναι μια νόσος ιδιόρυθμη. Είναι μια αλλεργία η οποία επιδράει στους μυώνες που ελέγχουν την είσοδο του αέρος μέσα στους πνεύμονες. Αναπνέουμε από το στόμα ή από τη μύτη, πηγαίνει ο αέρας στο λάριγγα, από εκεί πάει στην τραχεία. Η τραχεία πηγαίνει στους βρόγχους, στο δεξί και στον αριστερό βρόγχο και μετά αυτά υποδιερούνται σε μικρότερους βρόγχους. Γίνεται λοιπόν σύσπαση αυτών των βρόγχων του μέσου διαμετρήματος. Το άσθμα έχει αρκετές ομοιότητες με την χρόνια βρονχίτιδα ή αυτό που λέμε εμφύσιμα. Η διαφορά είναι ότι το άσθμα είναι εντελώς ανατρέψιμο με τη χορήγηση της σαλμπιουταμόλης, του Βέντολεν, ενώ το χρόνιο εμφύσιμα είναι μόνο μερικώς ανατρέψιμο με τη χορήγηση του Βέντολεν και αυτό διότι στη χρόνια βρονχίτιδα δεν είναι μόνο σύσπαση των μυώνων, αλλά υπάρχει, έχει καταστραφεί ο ιστός μέσα από το κάπνισμα, όπως επίσης και υπάρχει σχεδόν πάντοτε φλεγμονή, γι' αυτό και χορηγείται αντιβίωση στην περίπτωση του εμφυζήματος και όχι στην περίπτωση του άσθματος.
Λοιπόν, τώρα γιατρέ, ποιο είναι το αποτέλεσμα του άσθματος, ποια είναι τα συμπτώματα λοιπόν που παρουσιάζονται?
Το πιο κοινό σύμπτωμα είναι ένας ξερός βήχας, ιδιαίτερα στα παιδιά, το οποίο εμφανίζεται περισσότερο τις νυχτερινές ώρες. Αυτό βέβαια κάνει τη διάγνωση λίγο πιο δύσκολη, διότι συνήθως το άσθμα ακολουθεί ή συνοδεύει μάλλον μία ίωση, μία γρήπη και δεν ξέρουμε αν αυτός ο βήχας είναι μεταϊωτικός βήχας, δηλαδή βήχας που κρατάει λίγο μετά τον ιό, ή έχει δημιουργηθεί μεταϊωτικός βήχας, ο οποίος είναι ένας βήχας που κρατάει μερικές εβδομάδες μετά από οποιαδήποτε ίωση, παραδείγματος χάρη γρήπη. Η δυσκολία αυτή βέβαια παρουσιάζεται στο πρώτο επεισόδιο του άσθματος, όπου η διάγνωση μπορεί να είναι και λίγο δύσκολη. Το άσθμα επίσης παρουσιάζει μια μορφή έτσι φυσήματος στην αναπνοή. Αυτό είναι διαγνωστικό για το άσθμα.
Το σφύριγμα, αυτό που λέμε το σφύριγμα.
Σωστά, το σφύριγμα. Όσο πιο πολύ μπλοκάρουν οι βρόγχοι, τόσο μεγαλύτερο γίνεται το σφύριγμα, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να γίνει ένα εντελώς μπλοκάρισμα των βρόγχων, οπότε φεύγει εντελώς αυτό το σφύριγμα, αλλά φεύγει και η αναπνοή. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ οξύ στάδιο που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο. Δημιουργείται κάποια πίεση, έτσι ένα αίσθημα βάρους στο στήθος και τελικά επικρατεί κόπωση, διότι ο ασθενής, είτε είναι παιδί είτε είναι ενήλικας, αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει μύες τους οποίους δεν χρησιμοποιούμε συνήθως για να αναπνεύσουμε, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι μύες που είναι μεταξύ των πλευρών μας και αν κοιτάξουμε τον ασθενή ή τον εαυτό μας στο καθρέφτη και έχουμε ένα βαρύ επεισόδιο άσθματος θα δούμε ότι απορροφούνται οι μύες μέσα στο στήθος μας διότι χρησιμοποιούμε περισσότερη ενέργεια για να αναπνεύσουμε.
Ποια είναι η θεραπεία του άσθματος?
Πριν μιλήσουμε για τη θεραπεία θέλω να πω ότι δύο πράγματα μπορούν να φέρουν την αλλεργία που λέμε άσθμα. Το πρώτο είναι μία οποιαδήποτε λίμωξη ή ίωση συνήθως και το δεύτερο είναι η άσκηση. Γι' αυτό και οι αθλητές πολλές φορές που είναι ασθματικοί παίρνουν το Βέντολεν πριν αρχίσουν να κάνουν την άσκησή τους. Η θεραπεία λοιπόν συνίσταται σε ανακουφιστική θεραπεία η οποία όπως είπαμε μπορεί να ανατρέψει το επεισόδιο και αυτή είναι η χορήγηση της σαλβιταμόλης που ανήκει στην κατηγορία των αγωνιστών Β. Αυτή είναι η ομάδα των φαρμάκων.
Ουσιαστικά αυτό που κάνει η γιατρέ είναι ότι ανοίγει τους αεραγωγούς, έτσι?
Ακριβώς. Αντιστρέφει τη σύσπαση των μυώνων. Χαλαρώνει τους μυώνες και ανοίγει ο αγωγός. Όταν κάποιος έχει οξύ άσθμα, αρκετές φορές χορηγείται και δόση κορτιζόνης από το στόμα για να ελαττώσει τον παράγοντα της φλεγμονής και να βοηθήσει επίσης με την διεύρυνση μάλλον της διαμέτρου των βρόγχων.
Τώρα, εσείς αναφερθήκατε και στο γεγονός ακροθυγώς ότι το άσμα είναι αρκετά διαδεδομένη πάθηση στην Αυστραλία. Γιατί?
Η Αυστραλία είναι γεμάτη από ειδικές σκόνες, από τα λουλούδια της, από τα δέντρα της. Επίσης υπάρχει και ένας κονιορτός που μας έρχεται μια φορά το χρόνο από την Νοτιοανατολική Ασία. Όλα αυτά καθιστούν το περιβάλλον, το ατμοσφαιρικό περιβάλλον της Αυστραλίας επιβαρημένο. Επίσης να πούμε εδώ, Αλέξανδρε, ότι υπάρχει και προληπτική θεραπεία για το άσμα, η οποία εάν δοθεί, δεν δίνεται πάντοτε, εάν τα επεισόδια γίνονται συχνότερα, τότε ο ασθενής χρειάζεται προληπτική θεραπεία, η οποία είναι συνήθως πάλι σε μορφή ενός σπρέι από το στόμα, το οποίο όμως αυτό σαν προληπτική θεραπεία πρέπει να χορηγείται τακτικά, μία ή δύο φορές την ημέρα, άσχετα αν ο ασθενής παρουσιάζει οξύ επεισόδιο άσματος ή όχι. Αντίθετα με την ανακουφιστική θεραπεία,
η οποία είναι άμεσης δράσης.
Άμεσης δράσης, και εάν δεν βοηθήσει αμέσως, θα πρέπει αμέσως να καλέσουμε το ασθενοφόρο, ειδικά οι παππούδες και οι γιαγιάδες από μας, να πάρουν τηλέφωνο το ασθενοφόρο, να δώσουμε στα παιδιά 6 παφς από αυτό το Ventolin. Είναι καλύτερα να το δώσουμε με αυτό το δοχείο, το πλαστικό που λέγεται spacer, γιατί είναι κάπως δύσκολο να συντονίσει το παιδί την εισπνοή με το πάτημα του κουμπιού.
Το spacer, να εξηγήσουμε, γιατρέ, είναι ένας σωλήνας, ναι, ο οποίος βοηθάει στην καλύτερη εισπνοή αυτού του spray.
Ακριβώς. Μπορούμε να βάλουμε εκεί τα 6 ή τα 12 spray αν είμαστε ενήλικες και να αφήσουμε τον ασθενή να αναπνεύσει με την ησυχία του και θα πάρει τη δόση.
Τώρα, να μιλήσουμε για το φλέγον ζήτημα, το οποίο είναι ο κορονοϊός σε σχέση με το άσμα. Καταρχάς, τι κάνουν οι ασθματικοί? Πρέπει επομένως όλοι να εμβολιάζονται?
Θα φτάσουμε σε αυτό το συμπέρασμα, Αλέξανδρε, αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Ότι έγινε κάποια μελέτη και αυτοί που έχουν άσθμα δεν έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα το να πάρουν τον κορονοϊό. Δηλαδή, η πιθανότητά τους να κολλήσουν κορονοϊό είναι η ίδια με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Εάν όμως κολλήσουν κορονοϊό και ο κορονοϊός αυτός είναι σε κάποια βαριά μορφή, τότε έχουν περισσότερη ανάγκη αναπνευστικής υποστήριξης, διαμέσου διασωλήνωσης κτλ. Από τον υπόλοιπο πληθυσμό.
Διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο.
Οπότε συνιστάται πλήρως ο εμβολιασμός των ατόμων αυτών, κατόπιν συζητήσεως φυσικά με τους θεράποντες γιατρούς για το εμβόλιο του κορονοϊού.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.